havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongda eshittirishlarini boshladi. Bugun 25 aprel chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Tinchlik elchisi Kofi Annan Suriyadagi vaziyatni qoraladi. Taniqli Odnoklassniki.ru internet ijtimoiy tarmog'ining mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Chelsi futbol jamoasi Chempionlar Ligasi finalida. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. BMT maxsus vakili Kofi Annan xavfsizlik kengashida o'tgan yopiq uchrashuvda Suriyadagi vaziyatni qayg'uli ekanini ta'kidladi. Uchrashuvda Annan Suriya hukumat kuchlari Xama shahriga bostirib kirganini va otishmalar davomida bir necha kishi halok bo'lganini qoraladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun so'zlariga qo'shilar ekan, Annan Suriyadagi vaziyatni nomaqbul va chidab bo'lmaydigan deb ta'rifladi. Suriyada tinchlik o'rnatishga urinib kelayotgan Annan hukumat va isyonchilarni 12 aprelda qabul qilingan o'q otishni to'xtatish rejasi amal qilishga yana bir bor chaqirdi. Turkiya hukumati AQSh prezidenti Barak Obamaning birinchi jahon urushida Usmonli turklar tarafdan o'ldirilgan 1.5 million armanlar xotirasiga chiqish qilgani uchun chuqur afsuslanish bildirdi. Obama armanlar qirg'ini 20 asrda yuz bergan eng katta rahimsizlik voqealaridan biri deya ta'rifladi. O'z chiqishida Obama armanlarni shafqatsiz qirilgani va o'limga olib borilganini aytdi, biroq genotsid terminini ishlatmadi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi AQSh prezidenti izohlari xolis emasligi va tarixiy faktlarni buzib ko'rsatishini bildirdi. Armanlar va aksar tahlilchilar Usmon imperiyasi shafqatsizliklariga genotsid terminini bergan. Turkiyadagi ko'pchilik esa bu qirg'inni urush davridagi tartibsizliklarda yuz berganini aytishadi. Taniqli Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'ining mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Bu haqda tarmoqning marketing va ijtimoiy strategiyalar bo'lim rahbari Aleksandr Izryadinov seshanba kuni Toshkentda o'tgan matbuot yig'inda xabar berdi. Izryadinovga ko'ra, ayni damda O'zbekistonda har oyda 2 milliondan ziyod foydalanuvchi Odnoklassniki.ru tarmog'iga kiradi. Ularning 1.5 millioni, ya'ni 77% tarmoq bilan mobil uskunalar orqali foydalanishadi. Aynan mobil uskunalar orqali kiruvchilarning soni yuqori bo'lganligi tufayli ham tarmoqning mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilingani aytilmoqda. Odnoklassniki.ru vakiliga ko'ra, joriy yilning iyun oyidan boshlab tarmoqning asosiy internet sahifasi ham o'zbek tilida ishga tushiriladi. Bosh qarorgoh Moskvada joylashgan Odnoklassniki.ru sayti o'zbekistonliklar tarafidan eng ko'p foydalangan onlayn tarmoqdir. Saytda ro'yxatdan o'tgan o'zbeklarning soni umumiy soni 2.5 milliondan ziyod. Solishtiradigan bo'lsak, Facebook ijtimoiy tarmog'ida 127 ming o'zbekistonlik ro'yxatdan o'tgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev seshanba kuni qilgan chiqishda o'z modernizatsiya rejalarini va mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy islohotlarni davom etishini aytdi. Medvedev inauguratsiyasi 7 mayga belgilangan Vladimir Putin prezidentlikka kelgandan so'ng bosh vazir kursisiga o'tirishi kutilmoqda. O'z o'rinda prezident Medvedev 2008 yilgi prezidentlik saylovlarida g'olib chiqqanidan so'ng Putinga bosh vazir lavozimini taklif qilgan edi. Bunday lavozimlar ketma-ketligi mart oyida o'tgan prezidentlik saylovlaridan oldin Rossiyada bir qator norozilik tadbirlariga sabab bo'lgan edi. Yaman hukumati armiyasi seshanba kuni o'tgan yildan boshlab Al-Qoida nazorat ostida qolayotgan Zinjibar shahar markaziga kirdi. Xabar qilinishicha, hukumat armiyasi va Al-Qoidaga aloqador kuchlar o'rtasidagi otishmalar 6 soat davom etgan. Yamandagi siyosiy notinchliklardan foydalangan Al-Qoida guruhi va ularning mahalliy tarafdorlari mamlakat janubi va sharqidagi viloyatlarda o'z nazoratini kuchaytirib kelayotgan edi. Ag'darilgan sobiq prezident Ali Abdulla Solih o'rniga kelgan Yamanning yangi prezidenti Rabu Mansur Al-Hadi Al-Qoidaga qarshi urush uning birinchi navbatdagi rejasi bo'lishini ta'kidlagan edi. Angliyaning Chelsi futbol jamoasi Chempionlar Ligasining final bosqichiga chiqdi. Yarim final o'yinlari doirasida Chelsi klubi kecha Ispaniyada Barselona jamoasi mehmoni bo'ldi. Shiddatli hujumlarga boy o'tgan o'yin 2-2 hisobi bilan yakunlandi. Angliyaliklar birinchi bo'limda 10 kishi bo'lib maydonda harakatlanganiga qaramasdan, yil o'yinchisi Lionel Messi jamoasi muhim g'alabani o'z uyida qo'lga kirita olmadi. 18 aprel kuni Angliyada o'tgan yarim final dastlabki o'yinida Chelsi Barsa ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozongan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda yana sudlov. Xorazmda diniy guruhga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Qo'yatayli yig'ilishi nomini o'qib, jihatchilar guruhini tashkil qilgan qilib deyapti-da, lekin bizda hech qanday aloqa yo'qamiz yo'q.
So'mmi, dollarmi? O'zbekiston Markaziy banki jo'natmalar faqat so'mda berilajagi to'g'risidagi xabarni mutlaq inkor qildi.
Mutlaqan qaqlamon. Qip-qizil g'irt yolg'on ahmoqona narsa. O'yin bu.
60 million dollar. O'zbekistonda shuncha pulidan ajralgan Turkiya fuqarosi o'z mamlakati sudiga murojaat qildi.
Hakime ben devamı açtım. Çünkü hakkımı arayacağım ben. Yaşadığımız zulüm, mağduriyet bunların yanında kalmaması lazım diye düşünüyorum.
Yon qo'shni yot qo'shnimi? O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini mustahkamlamoqda. Qora brigadir Boshqirdistonda sud hukmiga ko'ra o'zbekistonlik haqdorni otib o'ldirgan. Aytmasam o'lam. Qashqadaryodagi masjidlardan birida Navro'zda aroq ichildi. Shu va boshqa yangiliklar bilan bugungi dasturimiz davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 18 aprel kuni Xorazm viloyati jinoyat ishlar sudida jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 nafar fuqaro bilan bog'liq mahkama jarayoni boshlangan. Sudlanuvchilar va mahkamani kuzatayotgan huquq himoyachilari Ozodlik bilan suhbatda mazkur jinoiy ish uyushtirilgan soxta ayblovlarga asoslanganini aytishdi. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavha orqali tanishishingiz mumkin.
Sudlanuvchilar orasida gurlanlik 32 yoshli Ergash va uning qamoqxonadagi akasi, 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan mahkum Ismoil Jumaniyozov ham bor. Aka-uka Jumaniyozovlar Xorazmning Gurlan tumani Sholakor qishlog'ida yashaydi. Ergash Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, ular jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda.
244-chi qo'lning 2-chi moddasining 1-chi qismi, 244-ning 1-chi moddasining 3-chi qismini har banklar bilan ayblashdi. 2005-yil sonida jinoiy ish deyilganlar. Ular ham qo'yatayli yig'ilishi nomini o'qib, shu nima qilin, jihodchilar guruhini tashkil qilgan qilib deyapti-da, tajribat bilan. Lekin bizda hech qanday aloqa yo'qamiz yo'q, hech kim bilan nima qilmaganmiz biz.
Ergashga ko'ra, o'tgan yilning 22 noyabr kuni u va hamqishlog'i Ollanazar Tojimurodov uyida tintuv o'tkazilib, ikkalasi ham hibsga olingan. Keyinchalik ularning har biriga 2 million so'm garov puli olinib, ular hibsdan ozod qilingan. Ergashning aytishicha, ularga qarshi guvohlik bergan kishi hozirda qamoq jazosini o'tayotgan mahkum bo'lib, u sud jarayonida o'z ko'rsatmasidan voz kechib, qiynoq ostida ularga qarshi guvohlik berganini ta'kidlagan.
Tergovda bizga qarshi guvohlik bergan yigit, lekin u yigit bizdan shakot bizga bitta guvohlik berdi, shu yigit, mahkum yigit, shaytki bularning hech qanday aloqasi yo'q. Tergov jarayonida meni o'zlar dedi, ismimni yigitlar dedi, majbur qilgandan keyin men yozdim shuni majbur bo'ldim. Bo'lmasa bularning hech qanday aybi yo'q, bu kim ta'minot olmaganlar meni yetkazmasin dedim.
Gurlanlik uch yigit bilan bog'liq mahkama bo'yicha monitoring olib borayotgan Xorazmdagi nojod inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka aytishicha, yigitlar uyushtirilgan soxta jinoyatlarda ayblanmoqda.
Shaxsan men Jumaniyozov Ergashbekni ayblov xulosasini o'qidim. O'sha otasi dindor bo'lgan, ular uyda namoz o'qishgan, bitta akasi qamalib ketgan. Shaxsan men shunaqa deb o'ylayman, bu yerda bu hamma narsa bir ig'vo bilan yozilgan narsalar. Chunki ularni uyidan chiqqan narsalar bular O'zbekistonda oldin ham hozir ham masalan kitob magazinlarida, do'konlarda sotiladigan kitoblardan iborat. Hammasi O'zbekistonda chop qilingan audio-video kassetalar.
Nojot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Xorazm viloyati bo'yicha gurlanlik yigitlardan tashqari yana 11 kishi ustidan diniy ayblovlar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasining 600 chaqirimiga sim to'rlar va to'siqlarni o'rnata boshladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov parlamentda qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi 18 chegara o'tkazish punktidan bugungi kunda faqat bittasi ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasining 600 kilometrlik qismiga to'siqlarni Qirg'iz tomoni bilan kelishmay turib o'rnata boshlaganini aytdi. Qirg'iziston bunga javoban chegarada o'z to'siqlarini o'rnatmoqchi. Buning uchun 7 million so'm mablag' ajratilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hudud mavjud. Qirg'iz tomoni O'zbekiston mavjud bahsli hududlar chegara to'siqlarini o'rnatmasligiga umid bildiradi. Qurbonboy Iskandarovning aytishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining bahsli hududlar masalasidagi navbatdagi yig'ilishi 16 may kuni Jalolobod shahrida bo'lib o'tadi. Chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasining O'zbekiston va Qirg'izistondan bo'lgan vakillari bahsli hududlar mavjud bo'lgan joylarni borib ko'radilar va masalani hal etishga harakat qiladilar.
Түштік жақта жолышаз, Жалалабад шаарында жолышаз, чегара мәселесі ошол жақта да. Ошол жақын жерге барып, керек болса ошо талаға чығып көріп тұрып, ошол мәселелерді қарағанға ыңғайлы болады.
Біз үшірашуыны атайын жануби худутты өткізмақшымыз. Үшірашу Жалалабад шаһарында болып өтеді. Бұның сабабы бұл жер бахсли худутларға жүре яқын. Комиссия азалары ихтияж туғылып қалса, муаммали худутларны барып көріш имкониятіге еге боладылар, деді Құрбанбай Искендеров. Qirg'iz rasmiysining bildirishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 18 ta o'tkazish punkti mavjud. Biroq bugungi kunda ularning faqat bittasi O'shdagi do'stlik chegara o'tkazish punktigina to'laqonli ishlamoqda. Ya'ni bu chegara punktidan O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham o'tish mumkin. Qolgan 17 ta punktda esa O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston hududiga o'tkaziladi, biroq qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'tkazilmaydi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha 18 ta chegara o'tkazish punktidan faqat bittasining to'laqonli ishlayotgani qirg'izistonliklarga ham, o'zbekistonliklarga ham ko'plab noqulayliklarni paydo qilmoqda. O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan qirg'izistonliklar va o'z uylariga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar chegarada soatlab navbat kutishga majbur bo'layapti. Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyatining raisi, Qirg'iziston-O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov bu masalani xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal qilishga urinish bo'layotganini aytdi.
Chegaradan o'zim borib, o'zim o'tib Andijonga borib bir sinimi tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldim. O'zim qanday xalqi qiyinchiligini o'zim sezib ko'rib, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashib kelib, endi harakat qilyapmiz. Tamojnadan, chegaralardan ikki davlat bo'lgandan keyin qonun qoidani bosh egishimiz kerak. Uni haligi insonlarni chegarada juda ko'p vaqtda kutib qolishi juda bir norozilik tuzilyapti. Shuning uchun biz davlat korxonalari orqali ham o'zimizni shu jamiyat orqali ham shuni bir yo'lini topish uchun harakat qilyapti,
dedi Baxtiyor Fattohov. Ayni paytda 1378 chaqirimlik o'zbek-qirg'iz chegarasining 320 chaqirimi aniqlanmagan. Bundan 4 yil avval bahsli hududlar masalasidagi tortishuvlar kuchayib ketgani bois o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi faoliyati ham to'xtatib qo'yilgan edi. Mazkur komissiya faoliyati 2011 yil bahoridangina qayta tiklangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Boshqirdistonda 2 nafar tojikistonlik mardikorni vahshiylarcha o'ldirgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolariga uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlandi. Boshqirdiston oliy sudi qora brigadirlik qilgan o'zbekistonlik Olimjon Orifjonov mehnat muhojirlarining qarzini bermaslik maqsadida otib o'ldirganini aniqladi deb xabar qildi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Tafsilotlarni uning o'zidan eshitamiz.
Boshqirdistonda 30 yashar o'zbekistonlik Olimjon Orifjonov va 34 yoshli qirg'izistonlik Odiljon Tolibjonov uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etildi. Ular noqonuniy qurol ishlatganlikda, o'g'irlikda va qotillikda aybdor deb topildi, dedi Ozodlikka Boshqirdiston Oliy sudi raisi muavini Елена Макушина.
Орифжонов приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Талибжанов к 12.
Республика Али суды қатылық ташкилатшысы 31 яшли Олимжон Орифжоновке 22 йил, унинг шерігі 35 яшли Одилжон Талибжоновке эсе 12 йиллик қаттық режимдаги тузатиш колониясида қамоқ жазасы тайинлади. Суд қарори кучга кирди, dedi Boshqirdiston Oliy sudi rasmiysi Elena Makushina. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi Olimjon Orifjonov Chelyabinsk viloyatida Markaziy Osiyolik quruvchilarni ishga joylashtirishda dallollik qilib kelgan. 2011-yilning fevral oyida u Stroy Trade shirkati bilan Magnitogorsk shahrida qurilayotgan savdo markaziga ishchi yollashga og'zaki kelishib olgan. Savdo markazini ta'mirlash ishlariga qora brigadir Orifjonov og'zaki kelishuvga binoan 45 va 24 yoshli Tojikiston fuqarolarini yollagan. Dedi Ozodlik radiosiga hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Boshqirdiston Respublikasi bo'yicha tergov boshqarmasi vakili adliya podpolkovnigi Svetlana Abramova.
В марте 2011-го, выполнив работы, они стали требовать денежные средства в размере 45 тысяч рублей за оказанные услуги.
2011-yilning mart oyida o'z ishini bajarib bo'lgan mardikorlar ish beruvchidan 45 ming rubl miqdorida mehnat haqini talab qiladi. Pulni to'lamaslik uchun 11 mart kuni Orifjonovda ishchilarni yo'q qilish rejasi paydo bo'ladi va bu ishga o'zining yaqin tanishi qirg'izistonlik Odiljon Tolibjonovni jalb qiladi, dedi Svetlana Abramova. Tergov qo'mitasi vakilining so'zlariga ko'ra, 2010-yilning dekabrida Orifjonov o'zining qaynatasidan 16 kalibrli ov miltig'ini o'g'irlagan va uni kesib abriz tayyorlagan. 11 mart kuni Tolibjonovning Jiguli avtomobilida Orifjonov tojikistonlik muhojirlarni Sirmenyova-Baymoq avtotrassasining 101-kilometriga olib borib, kesma miltig'dan ikkalasini kallasidan otib tashlagan.
От полученных повреждений раненые мужчины скончались на месте. Кроме этого, Талибжанов похитил два мобильных телефона общества.
Олинген жарохатлардан эркаклар жинаят жойда жон берген. Bundan tashqari, Tolibjonov o'lganlarning narxi 1,5 ming rubl bo'lgan ikkita mobil telefonni o'g'irlagan va ular jinoyat joyidan g'oyib bo'lishgan. 12 mart kuni topilgan o'liklar haqidagi ma'lumot mahalliy ommaviy axborot vositalari orqali tarqatildi, dedi Svetlana Abramova. Tergovchilarning so'zlariga ko'ra, Magnitogorsklik bir ayol jasadlar aks etgan foto suratlardan uning kvartirasida ijaraga turgan tojikistonliklarni tanib qolgan va darhol politsiyaga ma'lum qilgan. Bu ayol yordami tufayli politsiya tez orada jinoyatchilarning iziga chiqqan. O'zbekistonlik Olimjon Orifjonov Magnitogorskda, uning sherigi Odiljon Tolibjonov esa Boshqirdistonning Abzizil tumanida hibsga olingan. Politsiya jinoyatchilardan abrez miltig'ini ham musodara qilgan. Tergov davomida Orifjonov va Tolibjonov o'z aybiga iqror bo'lmadi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
A xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi. Ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Saytimizga kiring. Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 1-maydan boshlab xorijdan jo'natilgan valyuta faqat o'zbek so'mida berilishi haqidagi xabarni mutlaq inkor qildi. O'zmetronom.com sayti Markaziy bank xorij valyutasida yuborilgan pul jo'natmalari va chet elga borib qaytayotgan fuqarolarning yonidagi chet el valyutasini majburan davlat kursida so'mga almashtirishni rejalashtirayotgani haqida xabar qilgan edi. Mavzu tafsilotlariga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Markaziy banki axborot xizmati boshlig'i Asqar Haydarov Ozodlik bilan suhbatda 1-maydan boshlab xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari rasmiy kurs bo'yicha o'zbek so'miga aylantirilib, faqat so'mda berilishi haqidagi xabarlarni mutlaqo rad etdi.
Perevodlarni so'mda beradi deb. G'iz yolg'on narsa u. Mutlaqo qoqlamoq. Ahmoqona narsa u.
Demak, bu yaqin orada ham bunaqa reja yo'q, a?
Yo'q, umuman yo'q bunaqa narsa. Kuntata bir yem yo'q hatto. Qip-qizil g'irt yolg'on ahmoqona narsa. Muxbirlar meni yo'lma tursa, mendan biroq so'ramaydimi shuni? Bu prosta arg'i saytning narsasini odamlar e'tiborini tortirish uchun shunaqa qilingan narsa bu.
Hukumat va huquq tartibot idoralarida o'zining ishonchli manbalari borligini ta'kidlab keladigan O'zmetronom.com sayti xorijdan jo'natilgan valyutalarning o'zbek so'miga aylantirilib, keyin berilishi haqidagi xabarni tarqatdi. Mazkur sayt joriy yilning yanvar oyida ham shu mavzudagi xabarni tarqatgan va o'sha paytda ham O'zbekiston Markaziy banki mas'ullari Ozodlikka buni inkor qilgan edilar. O'zmetronom.com sayti bu safar O'zbekiston moliya tashkilotlariga yaqin manbalariga tayanib, Markaziy bank xorij valyutasida yuborilgan pul jo'natmalarini konvertatsiya qilishni amalga oshirishga qaror qilgani haqida xabar tarqatdi. Ushbu qaror 1-maydan amalga tatbiq etila boshlash haqida yozgan mazkur sayt xabarida endilikda nafaqat pul jo'natmalari, balki xorijdan qaytgan O'zbekiston fuqarolari yonida bo'lgan valyutalar ham konvertatsiya qilinishi mumkinligi haqida aytiladi. O'zmetronom.com sayti bosh muharriri Sergey Yeshkov pul jo'natmalarini so'mda berish amaliyotini yo'lga qo'yish harakatlari bo'layotgani borasidagi xabar o'zining ishonchli manbalariga tayangan ni ta'kidlaydi. Biroq u tadbirni amalda qo'llash imkonsiz ekanini aytadi.
Если такое решение готовится, то оно не будет принято, поскольку это сильно ударит по карманам, а прежде всего по карманам малоимущих слоев населения, у кого родственники работают за границей и содержат семьи оставшиеся.
Agar bunday tashabbus ilgari surilsa ham u qabul qilinmaydi. Bu birinchi navbatda qarindoshlari xorijda ishlayotgan, kam ta'minlangan oilalarning cho'ntagiga katta zarba beradi. Bu mutlaqo namaqbul qaror. Umid qilamanki, bu qaror amalga oshirilmaydi, dedi Sergey Yeshkov. Bungi kunda Markaziy bank BRAQSh dollarining so'mga nisbatan qiymatini 1856 so'mdan sal ko'proq qilib belgilagan. Qora bozorda esa 1 dollarni 2850 so'mga almashtirish mumkin. Agar hisob-kitob qilinsa, xorijdan O'zbekistonga jo'natilgan 1000 AQSh dollari rasmiy kurs bo'yicha 1 856 000 so'mdan sal ko'proq bo'ladi. Qora bozorda esa uni 2 850 000 so'mga almashtirish mumkin. Demak, xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik o'z oilasiga jo'natgan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pul konvertatsiya qilinib, keyin berilsa, 1 million so'm yutqazishi mumkin.
Rahmat mehribon. Aziz tinglovchi, tinglaganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining asosiy qismi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 11 yilda o'z vatanlariga 4.3 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natgan. Hozirgi kunda Janubiy Koreya, Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining boshqa mamlakatlaridagi mehnat muhojirlarida ham muhojirlaridan ham har yili O'zbekistonga milliardlab dollar pul jo'natmalari o'tkazilishi aytiladi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil qiladi. O'zbekistonda 8 yil biznes yuritgan va so'ngida 9 oy hibsda saqlangan Turquoise shirkati rahbari Vohid Guneyesh o'z kechmishlaridan dunyoni ogoh etishga bel bog'ladi. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa mintaqa yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov 2 kunlik ish safari bilan Tojikistonga bordi. O'z safari davomida Rossiya hukumat rasmiysi Lavrov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan muloqot qildi. Muloqot poyonida Tojikistonning jurnalistlar huzuriga chiqqan Sergey Lavrov O'zbekiston va Tojikistonni o'zaro muloqotga chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning dushanbaga safari, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning Rossiyaga nisbatan gina qudrati atrofidagi bahslar hovuri bosilmagan bir paytga to'g'ri keldi. O'tgan haftada Rossiya bilan hamkorlik doirasida o'tkazilgan bir tadbirda so'zlay turib, Imomali Rahmon Rossiyaga mintaqaning boshqa mamlakatlarida berilmagan imtiyozlar Tojikistonda berib qo'yilganini pisanda qilgan edi. Bu imtiyozlar qatoriga Tojik davlat rahbarining ta'kidicha Rossiya 201 harbiy bazasining Tojikistondagi hozirligi ham kiradi. 24 aprel kuni Imomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Sergey Lavrov Tojikiston prezidenti e'tiroziga munosabat bildirmadi. Ammo bugun tomonlar muzokarasida aynan harbiy baza masalasi muhokama qilinganini ham yashirgani yo'q.
Обсудили мы и вопросы, связанные с пребыванием российской военной базы на территории Таджикистана.
Muzokaramiz chog'ida biz shuningdek 201 harbiy bazaning Tojikiston hududida qolishi masalasini ham muhokama qildik. Bunga oid loyiha atrofida muzokaralar davom etmoqda. Muzokara jarayonini tezlatish borasida Tojikiston prezidenti ayrim topshiriqlar berishini aytdi. Biz ham bunga tayyormiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov. Aytish joizki, Rossiya 201 harbiy bazasining yana 49 yil Tojikiston hududida qolishi borasida shartnoma imzolashga urinayotgan Moskva bilan Dushanbe o'rtasida bu boradagi bahs hali ham davom etmoqda. Tojikiston tomoni Rossiyaning Kulob, Qurg'untepa va Dushanbedagi harbiy bazalari uchun 300 million AQSh dollari miqdorida ijara so'rayotir. Bugun jurnalistlar oldida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati O'zbek-Tojik munosabatlariga ham befarq emasligini ta'kidladi.
Отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, конечно, мы не можем равнодушно.
O'zbekiston va Tojikiston aloqalariga befarq bo'la olmaymiz, chunki bu ikkala mamlakat bizning strategik sheriklarimizdir. Biz yaqin qo'shnilar sifatida uzoq yillar yagona davlatda yashaganmiz. Shularni nazarga olgan holda biz O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida haqiqiy yaxshi qo'shnichilik aloqalarini ko'rishni istaymiz. Hozirda bu ikki qo'shni davlat o'rtasida mavjud muammolarni hal qiluvchi yagona yo'l bu muzokaradir. Biz bu ikki davlatni tezroq muzokara stoliga o'tirishga chaqiramiz, deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri 23 aprel kuni kechki payt 2 kunlik safar bilan Dushanbega kelgan edi. Bugun kunning 1 yarmida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bilan uchrashgan Sergey Lavrov bu galgi muzokaralar Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirishga xizmat qilajagini ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xalqaro hayot yangiliklari. Xalqaro amnistiya tashkiloti 24 aprel kuni Yevropadagi musulmonlar haqida yangi hisobot chiqardi. Hujjatda yevropalik ayrim musulmonlar keng tarqalgan madaniy va diniy stereotiplar bois ishlash yoki o'qish imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda deb tashvish bildirilgan. Hisobotning ba'zi tafsilotlari bilan Hasanjon.
Xalqaro Amnistiya 24-aprel kuni e'lon qilgan tanlov va gumonlar Yevropada musulmonlarning kamsitilishi nomli hisobot Shvetsariya, Fransiya, Belgiya, Ispaniya va Hollandiyada yashayotgan musulmonlar hayotini tahlil qilish asosida tayyorlangan. Hisobotda nomlari keltirilgan ushbu davlatlarda shakllangan yanglish tushuncha va qonundagi kamchiliklar bois islomiy liboslar, jumladan boshiga ro'mol o'ragan shaxslarning ishga joylashishi yoki o'qishga kirishi qiyin ekani bildirilgan. Yevropa ittifoqining mehnat to'g'risidagi qonunida din yoki e'tiqod asosida turlicha yondashuv diskriminatsiya deb qabul qilingan. Bu qonun Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlarga taalluqli. Biroq xalqaro amnistiyaning diskriminatsiya masalalari bo'yicha mutaxassisi va hisobot muallifi Marko Peroliniga ko'ra, inson huquqlari himoyachilari Yevropa ittifoqi qonunlari amalda sust tatbiq etilayotgani, ba'zi joylarda qonunlar umuman yo'qligini aniqlagan.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium, this existing legislation is not appropriately implemented and this is
Biz ayrim davlatlar, jumladan Fransiya, Hollandiya va Belgiyada amaldagi qonun tegishli tarzda bajarilmayotganini aniqladik. Bu albatta tashvishli holdir. Boshqa tomondan, qator davlatlar, xususan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan Shvetsariyada diskriminatsiyaga qarshi keng qamrovli qonun qabul qilinmagan. Shvetsariyada ishga yollashda din yoki e'tiqod asosida diskriminatsiyani taqiqlovchi qonunning o'zi yo'q, dedi Marko Perolini. Hisobotda Fransiyada yuqori malakali mutaxassis Amel ismli ayol ro'mol o'ragani uchun ish topishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotgani misol tariqasida keltirilgan. Fransiya va Belgiya jamoat joylarida ayollarning ro'mol o'rab yurishini allaqachon taqiqlagan. Peralini bunday qonunlar Yevropada ifoda erkinligi va musulmonlarning diniy erkinligiga zid ekanini aytdi.
What we are putting into question is the compliance of general bans with the international human rights standards.
Biz xalqaro inson huquqlari andozalari doirasida taqiqlarning amalda bajarilishini savol ostiga qo'yyapmiz xolos, dedi Marko Peralini. Xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisoboti xulosasida Yevropa maktablaridagi musulmonlar ham islomiy liboslarga qarshi qonunlardan aziyat chekayotgani bildirilgan. Hisobotda musulmon qizlar ro'molni yechishdan ko'ra maktabdan voz kechishni afzal ko'rayotganlari qayd qilingan. Xalqaro amnistiya o'z hisobotida Yevropa hukumatlarini amaldagi qonunlarni bajarishga va musulmonlarga nisbatan salbiy stereotiplarni bartaraf qilish choralarini ko'rishga chaqirgan.
O'zbekistonda 8 yil biznes yuritgan va oxirida 9 oy hibsda saqlangan Turkuvas shirkati rahbari Vohid Guneyev o'z kechmishlaridan dunyoni ogoh etishga bel bog'ladi. O'z vaqtida O'zbekistonda Guneyev tekstil shirkatini ochib, 7 yil ichida daromadini 60 million dollarlik biznesga aylantirgan 46 yoshli tadbirkor bugun dunyo jamoatchiligini bu davlatdagi haqsizlik va zulmdan ogoh etishga bel bog'laganini aytmoqda. Vohid Guneyev yetakchilik qilgan va keyinchalik O'zbekistonda Turkuaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkat iqtisodiy va siyosiy jinoyatlarda ayblanib, 2011 yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Turkuaz shirkati rahbariyati 2011 yilda 40 ga yaqin qonunbuzarlikda ayblangan va O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan taftish qilinib, 5 milliard so'mlik mol musodara qilingani rasman ma'lum qilingan edi. Ilk taftishda Bojxona qo'mitasidan tashqari Soliq qo'mitasi, O'z standart agentligi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus otryad ishtirok etgan va 2 mart kuni Turkuaz shirkatining Toshkent shahridagi Chorsu savdo markazi sobiq qumdagi binoda o'tkazilgan edi.
Ben 2 mart günü tutuklandım. 9.5'a hapiste kaldık. Yani 2011 idi bizim için.
O'tgan yilning 2 martida bizni hibsga olishdi. Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi hibsxonasida 5 kishi saqlandik. Oxiri bizdan 700 ming dollar pora talab qilishdi. Aks holda ukangni oilangni yana bir karra ko'ra olmaysan deb tahdid qilishdi. Keyin Turkiyadagi akam bularga 700 ming dollar porani keltirdi. Ishimizni sudga oshirishdi va shundan keyin deportatsiya qilinib 2012 yilning 27 yanvarida Turkiyaga keldik. Shu shaklda jonimizni qutqardik, deydi Gunesh Ozodlik bilan suhbatda. Vohid Gunishga ko'ra 9,5 oylik hibsda unga u bilan birga hibsga olingan 40 yoshli ukasi Fikret Gunish hamda 3 nafar turkiyalik ishchiga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilgan. Kaltaklash bu qiynoqlarning eng jo'ni edi deya so'zlamoqda Vohid Gunish.
Sadece beni değil, beni de öldürdüler ve bütün arkadaşlarımı da öldürdüler. Sadece beni değil. Hem hapishanede hem kendi iş yerimizde.
Nafaqat meni, balki men bilan hibsga olingan 4 kishini ham kaltakladilar. Ishchi joyimizda ham, hibsxonada ham. Koshki faqat kaltaklashsa edi. Men sizga aytishim mumkinki, biz bilan birga hibs qilingan 23 yoshli Xayriddin O'ner degan qardoshimiz bor. Hibsdan chiqqanimizga 4 oy bo'lgan bo'lsa ham, hali ham davolanyapti. Hanuzgacha oshqozon ichaklari og'ir xasta, shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. Bundan tashqari uning va bizning ruhiy holatimiz juda abgor holga tushgan. Xullas, juda og'ir bir iskanjada yashadik biz, deydi turk tadbirkori. Qiynoqlar ostida kechgan so'nggi 9,5 oy va bunga qadar kechgan 7 yillik biznes faoliyatidan so'ng O'zbekistondan quruq chiqarib yuborilgan turk tadbirkori o'zining ulkan haqsizlikka uchraganini aytib, mahkamaga murojaat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yo'qotgan mulki qiymati 60 million dollar atrofidadir.
Adlandirilgan eski gum yerine hepsini içindeki bütün mal varlıklarıyla el koydular. Ondan sonra Maxim Gorki...
Bilasiz, Toshkentda Gumda katta savdo markazimiz bor edi. Uni butun mol-mulki bilan musodara qildilar. Maxim Gorki metro bekat yonida yana bitta kiyim-kechak va oziq-ovqat sotadigan do'konimiz bor edi. Samarqand shahrida Eski Tsum deyishardi, o'sha binoda ham kiyim-kechak sotadigan do'konimiz bor edi. Uni ham musodara qilishdi. Bularning hammasi tortib olindi va biz qo'limizda pasportimiz bilan qup-quruq qaytib chiqdik O'zbekistondan, deydi Vohid Gunish. Turkuva shirkatiga nisbatan konkret qanday ayblovlar qo'yildi degan savolga tadbirkor shunday javob berdi. Biz nafaqat iqtisodiy jinoyatlar, balki siyosiy jinoyatlarda ham ayblandik. Ya'ni o'sha bosqin kuni bu talonchilikni televideniya ham suratga olgan edi. Ko'rgandirsiz, u filmda savdo markazida namozxonalar borligi, Mustafa Kamol Otaturkning surati chiqqani, Qur'oni Karim chiqqani aytildi va bular katta aybdek talqin qilindi. Go'yoki biz diniy da'vatlar bilan shug'ullanganmiz. Oradan 8 kun o'tib esa bojxona xizmati bizning mollarimizdan kamchilik topdi va jami 142 ming so'mlik jarima soldi. Biz bu jarimani o'taylik dedik, ammo ular ko'nmadi va bizni hibsda qoldirishdi. Xullas, hozir bizga qo'yilgan ayblovlarning hammasini aniq aytib bera olmayman, ammo bularning hammasi asossiz ayblovlar edi, deydi Vohid Gunish. Ammo ayni kezda turk tadbirkori O'zbekistonda hibs etilgan boshqa shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan og'ir qiynoqlardan ham xavotir bildirib, dunyo jamoatchiligiga yuzlanmoqda.
Bütün malımızı, mülkümüzü verdikten sonra bize güzellik yaptılar, iyilik yaptılar. Paramızı alarak işte biz de onlara rahmet dedik.
Biz bütün mol-mülkümüzü şundoqqina berdik ularga. Keyin ular bizga go'yoki yaxshilik qilishdi va 700 ming dollar pulimizni pora olarak olib, bunga rahmat aittirib, go'yoki jonimizni qutqarishdi, yurtimizga qaytarishdi. O'zimizni himoya qilish imkoni haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bizni qo'ya turing. Bu yerda biz zulm ostida o'lgan odamlarni ko'rdik. Qo'llari, boshlari pachoqlangan, tanasi pachoqlangan odamlarni ko'rdik. Yunusoboddagi hibsxonada odamlar na advokati, na oilasi bilan ko'risha oladi. Bu yerda jiddiy zulm bor va buni dunyoga eshittirish kerak, deydi turkiyalik 46 yoshli tadbirkor, O'zbekistonda mulki to'la musodara qilingan Turkuva shirkatining egasi Vohid Gunish.
Barno Anvar edi. Xabarlarga qaraganda Vohid Gunish yolg'iz emas. Turk matbuotida berilgan xabarlarga qaraganda bor budidan ayrilib, buning ustiga xasta bir holda Turkiyaga qaytarilgan tadbirkor va o'z haqqi uchun kurash boshlagan Vohid Gunishni O'zbekistonda haqsizlikka uchragan boshqa yirik turk tadbirkorlari ham quvvatlash niyatini bildirgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qishlog'imiz masjidida aroq ichilmoqda. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning bu gapi tomdan tarasha tushganday eshitildi. Surishtiruvdik, masjidda aroq xayriyatki har kuni emas, balki bir yilda bir Navro'z bayramida ichilishi ma'lum bo'ldi. Savol javobdan masjid deb atalayotgan bino bir vaqtlar masjid deb qurilgan, lekin shu paytgacha unda namoz o'qishga davlat ruxsat bermagani ham ma'lum bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, ya'ni namoz o'qilmasa-da, masjid deb qurilgan bu binoda raqsga tushib, aroq ichilishiga tinglovchimiz tabiiyki qarshi. Tinglovchimizni batafsil suhbatga tortmoqchi bo'ldik, u ismini aytmasligimiz sharti bilan rozi bo'ldi. Hozir tinglaydiganingiz suhbat yilda bir aroq ichiladigan masjid haqida, lekin aslida u masjid haqidagina emas, balki eski rejim odamlari tili bilan aytganda faol fuqarolik pozitsiyasi to'g'risida, aniqrog'i o'sha pozitsiyaning yo'qligi to'g'risida. qayerdagi masjid haqida gapirmoqchisiz?
Qashqadaryo viloyati Koson tumani Alafonaga bir masjid bor. U yerda hozircha namoz o'qilmaydi, lekin baribir namoz o'qilmasa ham masjidda u mumkin emas menimcha. Hech qanday yo'l bo'lmaydi bu narsa. Musulmonchilikda shariatga to'g'ri kelmasa kerak.
O'sha hozir mikrofon yoqqunimcha masjidda Navro'z bayrami o'tkazilib, u yerda aroq ham ichilyapti 2 yildan beri dedingiz. To'g'rimi?
To'g'ri.
Endi hozir aytyapsiz, u yerda namoz o'qilmaydi deyapsiz. Namoz o'qilmasa qachon qurilgan edi u masjid bo'lib, qachon qurilgan?
Uni qurilganiga 20-25 yillar bo'ldi, men xotiramga qolgan.
20-25 yil bo'pti qurilganiga. Qachondan beri u yerda namoz o'qilmayapti?
Umuman namoz o'qishga hali ruxsat etilmagan. 1-2 marta mana bu Ramazon hayit kunlari 5-6 kishi bo'lib o'zimiz mahalla nimalarini o'qiganmizlar, keyin ruxsat etilmagan.
Masjid deb qurilgan bino, lekin hech qachon namoz o'qilgan emas, ha?
Ha, namoz o'qilmagan desagan bo'ladi, to'g'ri. Ruxsat etilmagan.
Kim qurgan uni?
O'zimizdan mahalladan bir ikkita boylar hisobidan, qolaversa davlat hisobidan ham endi mening fikrimcha, meni bilishimcha shunday qurilganda.
Xo'p, shu kunda o'sha masjiddan nima uchun foydalaniladi? Biron bir ishxona bormi, maktab bormi, bog'chami u, nima o'zi u?
Hech narsa emas, hech qanday foyda ko'rilmaydi, foyda hech qanday ish yuritilmaydi. Shunday qurilgan turibdi.
Arabxona degan qishloqda masjida? Shundoqmi?
Ha, xuddi shunday.
Arabxona qishlog'i ahli jamoa bo'lib namozni qayerda o'qiydi?
Hozir o'zimizni ko'p kunbaz masjidi bor Kosonda. O'sha yerda o'qiydi, har juma boradi.
Xo'p, Kosondan Arabxona qishlog'i qancha uzoqlikda?
Deyarli Kosonda o'ziga-da uzoq emas. Uzoq emas, hech qanaqa 2-3 km chiqar, 5 km chiqar.
Arabxona qishlog'ida yashaydiganlar, siz aytgan ko'k gumbaz masjidda 5 vaqt namoz istasa o'qiy olaydimi? Yoki uzoqlik qiladimi 5 vaqt namozga?
Albatta, uzoqlik qiladi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, kerak bo'lsa xarajatlari bor.
Siz Arabxona qishlog'ida masjid uchun qurilgan binoda har yili Navro'z bayrami qilinib, u yerda aroq ichilyapti dedingiz-a?
Navro'z bayrami o'tkaziladi, raqsga tushiladi, musiqa qo'yilib, keyin aroq ham ichiladi. 2 yildan beri aniq ayta olaman, 2 marta bo'ldi shuni.
Shu narsa sizga yo'q.
Balki men noto'g'ri gapirayotgandirman. Endi buni musulmonlarga havola qilmoqchiman, endi aytishdi o'zimni burchim deb bilamanda.
Sizga shu yoqmayapti?
Albatta yoqmaydi. Har bir musulmon odamga yoqmaydi bu narsa.
Xo'p, siz qishloq oqsoqoligami, qo'ni qo'shnilarga bu masjid uchun qurilgan joy, bu yerda aroq ichish mumkin emas, shuni to'xtataylik dedingizmi, demadingizmi?
Dedim, albatta aytdim, o'zimni ko'rgan, tanigan bilganlarimga ham aytdim. Lekin hamma hech narsa demay ketadi. Endi shunday hech narsa qilmaydi. Shunday dedi, nima ham deyish mumkin. Endi mahallamiz bosh bo'lgandan keyin nima deya olasiz?
Endi nima uchun shunaqa hech kimni ishi yo'q? Hamma loqayd.
Endi men o'ylaymanki, buni rahbarlarni kerak bo'lsa, Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentimizga xabar yo'q bo'lishi kerak bu narsada.
Prezident Qashqadaryo viloyatini Koson shahri yonidagi bir arabxona qishlog'ida masjid uchun qurilgan binoda aroq ichilishini nazorat qiladigan odammi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, tushundim. U narsaga nazorat qiladigan odam emas, lekin shu narsa baribir prezidentga yetib borsa, shu narsaga baribir chora ko'rsa kerak deb o'ylayman. Shariat yuzasidan O'zbekiston musulmonlar idorasi bor. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Balkim.
Balkim, balkim. Rahmat sizga.
Xo'p, salom.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Vaqt g'ildiragi shu qadar chirillab aylanayaptiki, o'zimiz uchun qadrli bo'lgan kishilar bilan bog'liq hodisalarni ham unutib qo'yayapmiz. Hamkasblarimdan biri Sanobar opa Shermatovani eslatib qoldi bugun. Voy dedim, tilimni tishladim. Shu kunlarda edi-ya, bir yil bo'pti-ya, bir yildan o'tibdi ham, dedi hamkasbim. Tekshirib ko'rdik, ha, bir yildan o'tib ketibdi. O'tgan yilning 12 mart kuni Moskvada taniqli jurnalist, Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha jahon bo'ylab tan olingan ekspert Sanobar Shermatova bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tgan. Marosimdan so'ng marhuma vatani O'zbekistonga olib ketilgan va 13 mart kuni Toshkentdagi Chorminor qabristonida dafn etilgan edi. O'zi yo'qning ko'zi yo'q deb qo'yadi o'zbeklar. Sanobar opa hayot bo'lganlarida joriy oyda, bundan 11 kun oldin 3 kishini tug'ilgan kunlari bilan tabriklagan ham bo'lardik. 80-yillar oxiri va 90-yillar birinchi yarmida Ozodlik radiosi bilan tig'iz hamkorlik qilgan Sanobar opa Shermatova bu yil 61 ga, endigina 61 ga kirgan bo'lardi. aybimizni, opa bilan bog'liq 2 sanani o'tkazib yuborganimizni tan olarkan, yaxshi ishning kechi yo'q dedik. E'tiboringizga davr mening taqdirimda eshittirishining Sanobar opa Shermatova mehmoni bo'lgan sonini takroran havola qilishga qaror qildik.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi. Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga keyingi 15 yil davomida yuz bergan davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
15 yillik davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Yashil shahar Shahrisabzda tug'ildi.
Qashqadaryoda tug'ilganman, lekin Qashqadaryoda dadam Qashqadaryoli, onam Gulistonli. Ular institutda o'qigandan keyin institut tamom qilib, ularni yuborishga 2 yil ishlatardi-yu ilgari sovet zamonlarida. 2 yil ishlash kerak edi institut tamom qilgandan keyin. Shu ular Qashqadaryoga ketishgan. Qashqadaryoda как раз mani onamni otalari, mani bobom ishlaganlar. Direktor sotsovxoza nimada Qashqadaryo oblastida. И o'sha sotsovxozda ishlaganlar dadam bilan onam. Keyin o'sha yerda men tug'ilganman. Shahrisabzda tug'ilganman.
Sanobar yoshligidanoq kitoblar dunyosida esini tanidi. Shu bois bo'lsa kerak, yozuvchi yoki jurnalist bo'lishni orzu qildi.
Keyin kichkinaligimda meni Gulistonga borib berishgan, chunki dadam Qashqadaryo pedinstitutda ishlaganlar, keyin direktor bo'lgan nima rektor bo'lganlar o'sha pedinstitutda endi yangi молодой кадр deb qo'yishgan. Undan keyin dadam aspiranturaga o'tganlar Moskva, Toshkentga. Toshkentda aspiranturada o'qiganlari, keyin biz oila endi onam, men nimaga bobomlarnikiga ketishganman, yashaganmiz Gulistonda. Undan keyin Toshkentga o'tganmiz, chunki dadam уже o'sha vaqt dissertatsiyani yoqlaganlar. Moskvada yoqlaganlar dissertatsiyani. Maktabni tamom qilganman. 4-chi sinfda Toshkentga o'tganmiz. 4-chi sinfda o'qiganimda. Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo nima yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim. O'zim lekin sekin-sekin men o'ylaganmanki, shu darrov kelib gazetaga ishlasa, hech narsani bilmayman. Даже bilasizmi, buxankani necha tiyin turganda esimda yo'q. Chunki ukam bor edi, bolada endi uni yuborishardi savdo qilishga.
Nonga, ha.
Nonga, ha. O'shani ham bilmaganman. Chunki shu kitoblarni o'qib o'zim shu qanaqadir uyda rus literaturasini ko'p o'qiganman. Dostoyevskiy, Tolstoyni ko'p o'qiganman.
Rus tilidagi maktabni tamomlagan Sanobar Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kirdi. Tolstoy, Pushkin, Lermontov kabi rus adiblari va shoirlari kitoblarini hijjaladi. Tolstoyning Hoji Murod, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarlaridagi adolatparvar tuyg'u kitobdan Sanobarning yuragiga ko'chdi.
Dostoyevskiydan nimani tushunmaganman, lekin bilasizmi, Dostoyevskiyni o'qib, lekin hayot u hayot ekan. Literatura bu literatura ekanda boshqacha hammasi.
O'qishni bitirgach Sanobar Shermatova Buxorodagi viloyat gazetasida ishladi. Rasmiy targ'ibot gazetasida xabarchilik qilgan Sanobar xalq hayotini yaqindan tanidi. Olis yaylovlarda cho'ponlar suhbatiga oshno bo'ldi.
Bilasizmi, Buxoroda ishlaganman, Sovetskiy Buxoro. Lekin u ish bunday menga uncha yoqmasdi. Chunki juda ham formalniy edi-da. formalni degani mana shu yozardik, lekin hech qanaqa endi u как раз уже Горбачёвская перестройка.
O'zbekistondagi va umuman shoralar o'lkasidagi turg'un hayot asta-sekin puturdan ketayotgan edi. Kommunizm quyoshi botib, alg'ov-dalg'ov paytlar boshlangan bir davrda Sanobar Shermatova Moskvadagi Lomonosov nomli universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdi.
Chunki 90-yilda men Moskvaga keluvdim o'qishga.
Moskva shahri katta bir ari uyasini eslatardi o'shanda. Bir tomondan demokratiya tarafdorlari, ikkinchi tomondan so'l muhofazakorlar ikki to'lqin kurashar ekan, Sanobar ham qarab turmadi. Qo'liga qalam oldi. Farg'ona va Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi haqida maqolalar yozdi. O'sha davrlarni shoir Yodgor Obid yaxshi eslaydi.
Bir vaqtlar men Sanobar Shermatova bilan birga Moskvada ko'p ishlashdik, ba'zi ishlarni birga qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men Sanobar Shermatovaga hurmatim juda katta. Bu juda ayol bo'lishiga qaramasdan juda jasur jurnalistlardan biri hisoblanadi. Davrni va davr talablarini, umuman davr ruhini juda yaxshi tushunadigan, o'z vaqtida o'z qalami orqali va so'zi orqali o'z vaqtida yaxshi javob bera oladigan eng yetuk jurnalistlardan biri.
Yodgor Obid fikrlari edi. Sanobar Shermatova va Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida eng xatarli nuqtalardan dolzarb reportajlar olib bordi. Tojikiston hukumati Sanobar Shermatova fuqarolar urushini alanga oldirdi deb ayb ham qo'ydi. Nahotki men kabi bir ojiz ayol fuqarolar urushiga sabab bo'lsam, deydi Sanobar Shermatova kulib.
Yo'q, hamma ayblarni bir joyga to'plasa, это всё равно что даже больше, чем Матахари, да? Естественно.
Siz boshlamagansiz, ya'ni o'sha fuqarolar.
Yo'q, ya была только наблюдателем.
Sanobar bilan Moskvada yonma-yon ishlagan shoir Yodgor Obidga ko'ra, jurnalistlar doimo haq so'zi uchun ayblanganlar.
Bunday aybni bilasizmi? Bizning hammamizga ham shunday ayblar qo'yilgan bir vaqtlar. Bunday ayb qo'yish albatta Sanobarga ham to'g'ri gapni o'sha Tojikiston voqealarini to'g'ri yoritgani uchun ichkaridan tushunib turib yoritgani uchun Sanobarga bunday ayb qo'yishlari albatta nima emas, bir kutilmagan narsa emas. Shuning uchun u bu aybni bu ayb emas. Ular faqat o'sha haqiqat nimaga o'sha hozirgi O'zbekiston va Tojikiston Turkmaniston davlat boshliqlarini xushiga to'g'ri kelmagani uchun shunday ayb qo'yishaveradi va bundan keyin ham shu davom etadi. Bu faqat haqiqatni hazm qilolmaganlarining sababi xolos.
13-may kuni hamma rus jurnalistlariga kirishga ruxsat berishdi. Nimaga? O'zbekiston nimaga? Andijonga. Lekin Sanobarga ruxsat berishmadi.
Bu ham tushunarli masala, chunki rus jurnalistlarining ichida turli qarashli odamlar bor. Masalan, Izvestiya, Pravda hozirgi va boshqa so'l ruhdagi, aytaylik, o'sha sovet davri ruhidagi gazetalarning jurnalistlariga bemalol hatto Kari Islom Karimovni o'zi ham ba'zan takliflar yuborib turadi. Lekin Sanobar unaqa jurnalistlardan emas. U ko'rganini va tushunganini yozadigan jurnalist bo'lgani uchun unga ruxsat berishmagan man tushunaman.
Yodgor Obid fikrlari edi. Davr men taqdirimda eshitishni tinglayapsiz. Bugungi qahramonimiz jurnalist Sanobar Shermatova. Ozarbayjon, Checheniston va Tojikistondagi olovli nuqtalardan reportajlar olib borgan Sanobar Shermatova jurnalistikani xavfli kasb deb hisoblamaydi. Ammo ikki o'g'lidan birortasini ham jurnalist bo'lishini istamaydi. Bir kuni Chechenistondan kelayotganimda samolyot qulashiga sal qoldi. O'shanda men o'lib, ikki bolam yetim qoladi deb qo'rqdim, deydi Sanobar Shermatova. Bugunga kelib, Sanobar Shermatova Rossiyadagi RIA Novosti xabar agentligi kengashi a'zosi, Moskovskiy Novosti va Balshaya Politika gazetalar tahlilchisi. Agar hayotimni qaytadan boshlasam, yana jurnalistika kasbini egallar edim, deydi suhbatdoshimiz. Sanobar Shermatova haqidagi hikoyamizni uni yaxshi bilgan shoir Yodgor Obid yakunlaydi.
Sanobar Moskvada ham o'z talantli sababli o'z talantli va to'g'ri so'zligi qalamini o'tkirligi sababli o'sha Moskvadan o'ziga joy topa oldi, ish topa oldi va bu hech qachon ishsiz qolmaydigan jurnalistlardan va hatto mustaqil jurnalist sifatida ham ishlay oladigan jurnalist. Sanobar bugungi diktatura hukumati uchun xatarlik va aksincha diktatura ham Sanobarni hayoti uchun xatarli bo'lishi turgan gap.
Davrning taqdirini eshittirishini bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova edi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida tayyorlandi.
Tinglaganingiz eshittirish qahramoni Sanobar opa Shermatova hayot bo'lganlarida shu kunlarda yoshlari 61 ga kirgan bo'lardi. Tongi 2 soatlik eshittirishimizning 1 soati shu joyda yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Biz bilan qoling.